Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tere siit BFM stuudiost. Meie tänase Ekspert eetris külaline on Humanitaarteaduste Instituudi üldkeeleteaduse professor Anna Veršik. Tere tulemast.
Tere, aitäh kutsumast.
Oleme järjekordselt jõudnud ajaspiraali sellesse keermesse, kus jällegi on tõstatatud hariduse keelepoliitika küsimus. Ja seda loosungi all ühtne Eesti kool. Aga mitte sellest ei teeme täna saadet. Keelest küll. Ja me alustame hoopiski teisest otsast ja räägime perekonna keelepoliitikast. See on üks üsna uus keeleteaduse aru, et mida te uurite? Mis on see uurimisobjekt?
No ma pean kohe ütlema, ja aitäh, et ma pean kohe ütlema, et see ei ole nagu minu põhiala, aga on selliseid alasid, kus ma hoian silma peal, et ma vaatan, mis seal toimub. Ta asi algas sellest, et üks kolleeg kunagi, kes on ise selle ala asjatundjaid välismaalt, tema kutsus mind kaasa ühel konverentsil, rääkisime, et teeme kogumiku ja see oli ilmselt selline õnnestunud kogumik. Ma olin eessõna kaasautor ja siis toimetaja, koostaja toimetaja ja siis üks minu doktorant avaldas selle artikli ja sellest see algas, et tundus huvitav, kuigi võib-olla mitte päris see, mida ma teen. Ka perekonna keelepoliitika ongi selline keeleteaduse haru, mis uurib seda, kuidas on reguleeritud või kuidas toimib keelekasutus perekonnas ja siis tavaliselt ikkagi mitmekeelses perekonnas. Me oleme harjunud sellega, et keelepoliitika on midagi, mis tuleb ülevalt alla ja väljaspoolt. Riik või kool või ülikool, igatahes mingi juriidiline isik, ütleme nii, kirjutab midagi ette või reguleerib, soodustab, keelab, käsib ja nõnda edas. Igaskuseid sellised asjad on seadused, on korraldused. Aga tegelikult võime isegi rääkida isiklikust keelepoliitikast, et inimene ju teeb ise kogu aeg mingeid valikuid. Et praegu näiteks sotsiaalmeedias on hästi näha, inimesel on blogi ja ta ütleb, et selles blogis ei tohi ropendada näiteks või selles blogis tohib kommenteerida ükskõik mis keeles või selles blogis palun ärge parandage ei minu ega kirjutajate keelekasutust. Eks ole, see on ka keelepoliitika. Täpselt samamoodi võib olla perekonnas ja muidugi, eks ole, see perekond ei ole vaakumis, muidugi ümberringi on ka nii-öelda tavaline keelepoliitika, aga inimestel on siiski pigid omad valikud ja omad tõekspidamised ja laias laastus on siin kolm asja. Et üks asi on keeleideoloogia, see ei ole alati ilmne, aga see on see, mida me kujutame ette. Et ilus keel või hea keel või peab kasutama tingimata seda keelt või toda või mõlemat, no mis iganes. Ja teine asi on see keelekasutuse haldamine. Ja et kui on mingi eesmärk, mida vanemad näiteks teevad. Näiteks mingid praktilised sammud, nüüd ütlevad, vat loeme täna selles keeles unejuttu või selline minu meelest paha variant, aga niimoodi öeldakse, et siin kodus räägitakse ainult X keeles ja mitte Y keeles. Ja kolmas asja on keelekasutustava, mis tegelikult toimub, sest tihti ei tule välja nii nagu tahetakse või inimesed ise ei järgi oma neid tõekspidamisi ja nii tuleb. Ja see on päris huvitav. Eks ole, kui inimesed soovivad säilitada näiteks mingit väikest keelt kodus. No, suure keele keskkonnas. Ja et mida nad siis teevad? Või nad arvavad, et ei ole oluline. On ka selliseid juhtumeid. Et miks ka mitte? Ja selliseid asju uuritakse, muidugi see on kvalitatiivne uurimine, tehakse intervjuusid, küsitakse, lindistatakse, vabandust, salvestatakse, ma olen vanamoodne, ma ütlen lindistatakse, salvestatakse hästi palju. Siis on ka selline huvitav metoodika ja ma olen ise seda teinud koos teistega, et mitu intervjueerijat iga üks räägib, tuleb eri päeval seda peret intervjueerima ja eri keeltes. Ja kui see on mitmekeelne pere. Et nagu uus intervjueerija, uus keel siis teist moodi, eks ole, siis pärast neid narratiive võib võrrelda, et kas see info teises keeles on oluliselt teissugune või mitte. Mitte, et inimene valetaks teises keeles, aga rõhuasetused ja mida tõstatakse esile ja nõnda edasi. Et see võib
Anna, aga mis see meile annab? Sellise perekeele poliitika uurimine. Ma vaatasin, et tegelikult oled sa juhendanud või juhendamas ka päris mitu doktoritööd, eks ju? Ja need olid siis perekeele poliitika nii Eestis, Lätis, Jaapanis,
Suurbritannias. Seal on doktoritöö on kaitstud üks praegu just meil Eestis selle minu juhendamisel. Niem Caroline Doyle kaitses möödunud aasta suvel, aga magistritöid olen küll juhendanud ja teate need sellised teemad, mida tudengid armastavad. Et see on huvitav.
See on elu.
Jaapanis oli konkreetne juhtum, et meie kunagine magistrant, Jaapani keele oskaja, tahtis, tema tuli minu juurde, ta oli siis hoopis Aasia. Ma vabandan, et kui selle õppekava nimi on mul valesti, aga see oli vist Aasia kultuurilugu. Eks ole, ta oli seal magistrantuuris, aga teda huvitas ka sotsiolingvistika ja tema valis neid mitmesuguseid meie ained, mida meie anname. Ja siis ta lõpuks ütles, et ta tahaks midagi teha, mis oleks kuidagi seotud Jaapani või Jaapani keelega. Ja siis ma pakkusin talle, et ilmselt on Eestis selliseid sega abielusid, kus üks abikaasa on jaapanlane ja teine on eestlane. Ja siis kuidas, ühesõnaga Jaapani keele säilitamine, see ei ole see sama, mis ütleme inglise või prantsuse keele säilitamine. Ja siis tema käis ja temal on see eelis, et ta oskas intervjueerida jaapani keeles ja siis eesti keeles ja see oli huvitav, aga mida see annab? Ma mõtlen tihti humanitaarteaduste puhul, eks ole, et mida see annab, kui seda otse ei saa kohe rakendada. Aga võib-olla ei peagi niimoodi mõtlema, sest meie ei tea, võib-olla 20 aasta pärast saame midagi rakendada, aga see uus teadmine. See uus teadmine, kuidas inimesed mõtlevad, kuidas nad toimivad, see on väga, väga oluline minu meelest. Kas või sellepärast on see huvitav?
Täiesti nõus. Anna, kas me võiksime rääkida ka sinu isiklikust keelepoliitikast?
No mina olen mitmekeelne inimene. Nüüd, kuidas nüüd öelda, et see ei tähenda.
Kuidas? Mis su emakeel on?
Oi, seda... Nii, nüüd ma hakkan loengut andma, eks ole, et emakeele kohta on kõik selge ükskeelse isiku puhul. Siis on enam vähem selge, et see on see keel, mida ta kõige paremini oskab. See on see keel, mis esimesena omandatud ja keel, millega ta end seostab. Kui on mitmekeelsus meil pildis, siis võib olla väga erinev. Eks ole, need kriteeriumid ei pruugi kokku langeda, et inimene võib osata palju keeli, aga ta ei pruugi ennast seostada nende kõigiga või on võimalikud sellised kombinatsioonid, et näiteks, no mul oli kunagi 90-ndatel üks keelejuht ja siis tema ütles niimoodi, et tal on juudi identiteet, vene keel, saksa kirjandus, kirjanduse keel oli eraldi ja eesti kunst. Ja kunst oli tema jaoks väga oluline, sest ta uuris kunsti, just
Anna,
eesti kunsti.
Kui sa prooviksid nüüd ise enda kohta sellise pildi maalida?
Mina ütleks niimoodi, et mina olen eesti juut. Seostan ennast eesti keele ja iidiši keelega. päritolu järgi vene keel on see esimene, mida ma kõige pare või mitte kõige paremini esimesena omandasin.
Aga, sa oled Leningradis sündinud.
Ja, aga ma ei saa öelda, et see on see keel, mida ma oskan nüüd kõige paremini. No, keeleoskuse mõtmine on ka oma, et asi, ütleme niimoodi, siin võib küsida ka, mis on emotsioonide keel. Ja emotsioonide keel on eesti keel, ütleme niimoodi. Et kui küsida, mida ma kõige paremini oskan, siis vene ja eesti ja see, millega ma ennast seostan, on eesti ja iidish. Aga on veel hulk keeli, mida ma oskan paremini või halvemini ja siis on keeli, mida ma oskan mingil määral ja nad on mulle südame lähedased. Näiteks Leedu ja Ukraina. Ja miks, ärge küsige, eks ole ilu on vaataja silmis, et kuidagi niimoodi on välja kujunenud. Iga täes, et ma püüan jälgida, mis Leedus ja Ukrainas toimub. Vaatan saateid siis vastavalt Leedu ja Ukraina keeles. No püüan ilukirjandust lugeda ka nii palju, kui seda on võimalik ja nõnda edasi.
Aga kui sa ise enda identiteedist räägid, siis on ikkagi need kolm keelt, mida sa...
No milline identiteet keeleline...
Kultuurilisest identiteedist...
Kõige rohkem
kas
Eesti...
Kas saab niimoodi ja, no, vahet teha üldse?
No, mis me minust räägime, mul oli loengus kunagi väga hea juhtum, väga huvitav selles mõttes, et üliõpilased ei osanud alguses sellega midagi peale hakata. Ma lugasin, see oli veel enne Ukraina sündmusist, see oli 2012-13 mingi selline aeg. Ja üks inimene kirjutas blogis enda kohta, et ta on juudi päritolu, venekeelne Ukraina rahvuslane. Ei, ma kujutan ette, kuidas see võib olla ja siis tema kirjutas ja mõtlesin, et see on väga hea selline näide. Mul on selline aine, ta oli eri nime all kogu aeg meil ülikoolis, aga nüüd selle nimi on sotsiolingvistika mitmekeelsus magistrantidele, annan seda. See on väga hea näide ja siis kui ma värskelt, mis see oli 2013, andsin, et vaadake, et on selliseid asju, me oleme harjunud, et no, on kõik selge, eks ole üks keel, teised keeled ei ole identiteedi osa, no aru saadav selline tüüpile pild, aga vaadake, kuidas saab olla. Ja siis ma mäletan seda kommentaari, see oli selline väga huvitav kommentaar, et väga keeruline. Ja siis me hakkasime analüüsima, et miks nii ja nõnda edasi. Aga nüüd on mul selline tunne, et üliõpilased ja üldiselt ollakse rohkem harjunud selle keerukusega. Et asjad ei pruugi olla nii lihtsad, nagu meile tundub või nagu terve mõistus kohe ütleb. Ja nüüd niisuguste juhtumite kohta ei öelda, ei, kuidas see on võimalik. Et on rohkem aru saadav selline asi.
Näiliselt on ka maailm meie jaoks keerulisemaks läinud ja väga palju on tekkinud ka selliseid keerulisi suhteid ja sega perekondi, eks ju?
Ja, aga ka pealt näha ükskeelses keskkonnas võib ju juhtuda ka igasuguseid huvitavaid asju. Näiteks... No, hiljuti ma luges, võt, ärge küsige, et kust kohast ma enam ei mäleta, see ei olnud teadusteos, see oli kellegi blogi või kellegi kirjutis internetis, et näiteks vene keel ei võrdu enam, eks ole, vene rahvus. Aru saadav, et seda kasutavad esimese või teise keelena paljud muud. Ja et see ei ole ainult see keel, mida räägitakse Venemaal ja ütleme endistes Nõukogude vabariikides. Aga ka mujal. Ja et see tähendab, et asjad lähevad keeruliseks. Et ei ole niimoodi, vabandan väga, et see pilt, et meil on eesti keel, vene keel ja muud, lihtsalt muud. Ole. Need asjad on keerulised ja siis ka vene keele puhul me võime küsida, milline vene keel. Kas see on Moskva või Peterburi vene keel, kas see on vene kirjakeel, kas see on...
Või eesti ja... vene keel.
Ja eks ole, see ei ole see sama ja eesti vene keel ei ole see vene keel, mis on Kasahstanis ja ei ole see, mis on Iisraelis või Saksamaal ja nõnda edasi. Nii et need asjad on tegelikult väga keerulised, võivad olla üpris keerulised ja mitte sellepärast, et nüüd midagi õudselt toimub. No muidugi, kuidas öelda, see elamise kiirus, kui nii tohib öelda, on kasvanud, aga need asjad on ikkagi olnud kogu aeg, et me ei osanud vaadata võibolla, et asjad võivad olla keerulisemad.
Aga need keerulisemad asjad, see tähendab sisuliselt seda, et me kakskeelsuse asemel peaksime rääkima siis rohkem mitmekeelsusest.
Ja
siis kas ka mitmik identiteedist?
See on võimalik, aga jällegi see ei pruugi niimoodi olla, et meil tihti, kuidas öelda, et tihti arvatakse, et mitmekeelne on see, kes seostab ennast oma kõigi keeltega, ei pruugi olla. Ei pruugi olla. Või et see on ainult see, kes varajases lapsepõlves omandab, aga jällegi ei pruugi olla.
Nii et need kaunid lausungid, et ma ei tea, nii mitu keelt, kui sa oskad, nii mitu korda oled sa nagu rohkem inimene või see ei kehti?
Ma ei tea, aga seda ma võin öelda, et mitmekeelse inimese kognitsioon, sa oled teadvus, et toimib teisiti ja mitte selles mõttes ma ei taha seda öelda, et mitmekeelsed inimesed on kuidagi paremad või targemad, aga puht kognitiivsed on teissugused. Mis mõttes? Kujutage ette, teil on ainult üks keel. See, et muidugi iga inimene on kuulnud oma elus igasuguseid sõnu, võibolla ta teab kümmekond sõna mõnes muus keeles, kus olla see ei ole keeleoskus. Aga see, ütleme nii, et tal on ainult üks keelesüsteem. Nii pea, kui sinna juurde tekib mingi muu keelesüsteem, olgugi, et väga algeliselt asemel. See teadvus, kognitsioon hakkab kogu aeg võrdlema. See võib olla teadvustamata. Tähendab, ja see tähendab see, et võrdlus on väga võimas õppimise ja arengu tööriist. Me võrdleme asju, me teaduses võrdleme ja elus olmes võrdleme. Ja see tähendab see, et kui me näeme võrdluse, siis see, kuidas ta näeb, kuidas ta tajub ja kuidas ta töötleb, ja kognitiivselt töötleb oma esimest keelt, see on teist moodi. Ja ma olen seda näinud, kuidas inimesed hakkavad teadvustama, et eriti need, kes ei ole koolis õppinud tõsiselt, ei ole õppinud mingeid muid keelis, ei puuduta küll Eesti kontekstega, on selliseid ja eriti suurkeelte kõnelejad, et nad arvavad, et see universum on nii-öelda eneseküllaldane, et selles keeles on kõike ja koolis ei võta tõsiselt. Aga siis mingil põhjusel hakkavad mingit keelt õppima. Ja vaat siis tuleb see, et õpetaja, aga miks peab ütlema, millal peab ütlema ja millal peab ütlema rääkima. Ja siis õpetaja ütleb, aga mõtle, kuidas sinu oma keeles on. Kas on mingi vahe? Ja siis ta hakkab juba niimoodi võrdlema. See on selline eksplitsiitne võrdlemine, aga tegelikult see toimub implitsiitselt. Ja kui teil on ainult üks keelesüsteem, te ei saa ju seda, millega te võrdlete, kui ta on ainult üks ja ainus.
Võrdlemine on üks asi, aga kuidas on, et kui sa oled venekeelses keskkonnas või eestikeelses keskkonnas, või ma ei tea, kui palju võibolla olla jiidishekeelses keskkonnas. Et kas sa oled ka natukene teissugune? Ma küsin sellepärast, et olles ise niimoodi mõnda aega töötanud rahvusvahelises seltskonnas ja mitte oma emakeeles. Ma arvan küll, et ma olin natuke teissugune. Ma olin pisut avatud näiteks kui siin.
Ma ei oska öelda, et see on selline lemmik teema. Mäletan kunagi üks keeleteadlane, üks Facebooki sõber ja keeleteadlane tõi esile oma postituses mingi populaar artikli, ma ei mäletaks, see oli The Guardian, mingi ingliskeelne leht, et umbes nii, et mitmekeelse inimese sees on mitu isiksust, sest midagi niisugust.
Kas sinu sees on mitu isiksust?
Ja vabandus, ma kohe jõuan sinna ja see keeleteadlane tõi selle artikli just näiteks, et igaüks arvab, et ta võib keele kohta midagi arvata. Arvata võib, eks ole, aga siin on just nimelt see küsimus, et kui asjatundlik see on. See võib olla mõnel inimesel. Mõni inimene võibki arvata või tunda, et kui ta räägib ühes keeles, siis ta on ütleme asjalikum ja teises keeles ta on südamlikum. Mina ei tunne seda.
Ei ole vene keeles temperamentsem näiteks.
Ma juba ütlesin, et vene keel ei ole minu jaoks emotsioonide keel. Niimoodi on välja kujunenud, et ja nii et ei ole. Aga mulle on öeldud, ja, et näiteks, et leedu keele puhul, mitte see, et milline ma olen, aga et kui sa räägid leedu keelt, sa oled teissugune. Mina kehitan õlgu. No, et ma ei arva, et see on tingimata niimoodi. Ja seda asja ei saa vist teaduslikult kuidagi mõõta, et inimese enese kirjeldus on väga tore, aga selle põhjal vist ei saa nagu midagi järeldada.
Ei ole teaduslik.
Ma ei tea, ma ausalt öeldes, mind see teema nagu teaduslikus mõttes ei ole huvitanud, eriti ma tean, et niimoodi võib olla, aga jällegi, aga mitte alati, noh, samamoodi on väga kaua arvatud, et muidugi esimene keel on tingimata emotsioonide keel, aga no, ei ole alati nii, ta võib olla niimoodi, aga ta ei ole alati nii ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Et siin on raske midagi, öelda midagi niisugust, mis kehtiks universaalselt.
Aga räägime siis veel sellest mitmekeelsusest nüüd mitte nii palju emotsioonide pealt, vaid mida need uuringud näitavad. Ütleme, mitmekeelsus sega perekondades. Selle mitmekeelsuse saavutamiseks on mitmesuguseid teid. Eks ju kõige levinum on see, noh, mida on viljeletud siin ka meil keelekümbluse puhul, eks ju, et üks inimene, üks keel, üks õpetaja, üks keel, kodudes siis üks vane, üks keel. Neid meetodid on veel. Mida teadus ütleb?
No teadus ütleb, et on see üks vanem, üks keel. See on selline huvitav asi, et terve mõistus justkui ütleb, et kui ta tahate säilitada, siis tehke nii. Keelekümblus on täiesti, ma pean kohe ütlema, et ma ei ole metoodikaspetsialist ja ma tean seda, et keelekümblus on eriline metoodika, et selles metoodikas on tõesti oluline, et üks inimene, üks keel, üks keskkond, üks keel, aga see on no. väga spetsiifiline, aga perekonnas. No vaatame seda, et väga tihti selle taga on kartus, et äkki hakkab keeli segama. No milles probleem? Ma ei kujuta ette, et täiskasund inimene ei kujuta ette, mis keelt ta parajasti räägib. Mida, no, ja, et sellist asja ei ole olemas.
Aga lapsi, kes keeli segavad, oleme me ilmselt kõik kuulnud.
Ja see on absoluutselt normaalne. Pealegi on keele kogukondi, kus see ongi norm. Et see ongi kogukonna sisene norm, et kõik keeled on meie omad ja me räägime, et see on selline, kus öelda, puhta keele ideoloogia, et keeled on olgu ilusti, puhtalt lahus. Nii. No, keeled ei ole kognitiivselt mitte kunagi lahus, aga see selleks, aga vaatame, et ja, et niimoodi võib olla. Aga kujutame ette, et üks vanem räägib keelt A, teine keelt B ja ütleme, keskkond on ka selles B-keeles. Et see tähendab seda, et laps saab sisendit selles B-keeles rohkem. See saab nii väljaspoolt kui ühelt vanemalt. Ja? Et see on ka üks vanem, üks keel, aga keskkond. Ja? Ja siis on selline olukord, on ka selliseid asju, et väljas on hoopis kolmas keel. Ja? Üks vanem, üks keel, aga keskkonnakeel on hoopis, ja need on kõik erinevad juhtumid. Ja on ka selliseid asju, et kui vanemad oskavad teine teise keelt, või nad ei oska, see on ka vahe. Sõnaga siin võib väga palju arutleda ja keeleteadlased, kes on uurinud reitinud seda diskursust üks vanem üks keel, nad on vaadanud, et jah, et see võib tähendada erinevaid asju ja siis mõnes olukorras võib olla, kui on võimalik, et peaks olema midagi muud, näiteks vähemuskeel kodus. Selline strateegia. Aga see on jällegi võimalik, kui vanemad on ühest rahvusest või sama keele kõnele, et või nad oskavad teine teise keeli. See on siis võimalik. Sõnaga, siin on väga, väga palju erinevaid võimalusi. On ka selliseid võimalusi tõesti üks keskkond, üks keel, et kodus on üks ja väljaspool on teine. Või Ma kuulsin hiljuti üks meie doktorant rääkis, et nendel kodus on niimoodi üks päev üks keel. Et ühel päeval nad on kokku lepitud, kõik oskavad kõiki keeli, et mis keelt nad parajasti räägivad, mis päeval. Ja samas ma pean ütlema, et kui inimesed ei taha keelt säilitada, kui nad ei taha, eraisikuna on õigus teha, mida nad tahavad. Et ma ei hakkaks häbistama ja ma ütleks mitte midagi selle peale.
Aga kas saab öelda, et mõni meetod on kuidagi efektiivsem ja aitab kõiki neid keeli säilitada?
Ma ei saa seda öelda, sest väga palju sõltub keskkonnast, väga palju sõltub konkreetsest juhtumist. Kas me räägime, ütleme, inglise keele säilitamisest mõnes peres Eestis, isegi Soome, ja Soome on siin lähedal, või näiteks türgi keele säilitamisest. Väga palju tegureid, me ei jõua siin kõik käsitleda. No väga palju selliseid tegureid, mis tulevad arvesse. Ja siin ei saa anda retsepte, et kahjuks ei ole täppisteadus.
Aga kuidas sa hindad eesti keelelist arengut tervikuna, kui vaadata nüüd tagasi see paarkend aastat näiteks?
No nii.
Või 30 aastat.
Kohe ütlen seda, mida ma loengus ütlen, et keele, et selles sõna ühendis keele areng, sõna areng ei tähenda progressi. See ei tähenda, see ei ole see, et mingi lihtsam staadium ja siis areneb ja muutub keerukamaks ja paremaks. Mm-hmm. Ja? Keel muutub, keele muutus on olemuslik asi, see on loomulik asi ja iga keel muutub ja selles ei ole midagi paha, midagi, kuidas seda hinnata. Väga tore on vaadata ja jälgida ja mõelda professionaalselt, et miks nii.
Aga räägime keele kasutusarengust.
Ja keele kasutusarengust, aga see ongi see, et mina olen keeleteadus, ütleme, kasutuspõhise keelekäsitluse pooldaja. Ja on olemas formalistid ja siis on olemas need, kes tulevad alt üles. Et keele grammatika struktuur on selline seisukoht, see sünnib kasutusest. Mitte ülevalt alla, vaid alt üles. Nii et ongi, see on normaalne, et keele kasutus muutub, sest iga järgmise põlvkonna keele taju muutub. See, mis tänapäeval võib-olla on täiesti loomulik, eks ole, võib-olla 20 aastat tagasi tundus veider või keegi nii ei rääkinud. Aga see ei tähenda seda, et noored ei oska ja ei hooli ja keelega juhtub parajasti midagi väga hirmsat, vaid see ongi nii. See toimub iga keelega.
No räägime ka eesti keele positsioonist siis.
See on teine asi.
Et kui... Täna näitab statistika, et umbes pooled mitte eestlased räägivad hästi või väga hästi, aga see tähendab, et pooled ei räägi ja umbes 10% on neid, eks ju, kes üldse ei saa millest aru. No teisalt, kui me võrdleme nüüd 90. algusega, siis kui ma nüüd õigesti mäletan, siis oli umbes 10% või 14% neid.
15 vist oli viimane loendus, 89 viimane nõukogude loendus.
Kes oskasid ja ülejäänud üldse ei oska. Et kui nii vaadata, siis on 30 aastaga ju meeletu areng, eks ju. Aga samas oleme me ikka kohutavalt mures kogu aeg.
Ei, no see on midagi muud. Eks ole, see ei ütle midagi keele muutusest või ütleme nii, et see on midagi
aga
muud.
Aga nad ju mõjutavad keelt ka, need, kes teda õpivad ja võib-olla nii hästi ei räägi.
Nii, minu lemmik näide, mis asi on läti keel? Ma lihtsustan. Ma räägin loengutest tavaliselt, et see on selline näide, vist kõik üliõpilased on sellest tüdinenud, aga see on ikkagi hea näide. See on keelevahetuse tulemus. Ma liialdan natuke, aga lihtsates termindis. Mida see tähendab? Et ei olnud sellist mõistet nagu läti keel või leedu keel või isegi eesti keel. Olid mingid Läänemere soome keeled. Uh-huh. See kooslus, mis on nii Lõuna-Eesti ja Liivi ja nii. Ja siis olid mingid eri balti keele kujude kõnelejad. Ja need samad Läänemere soome keelte kõnelejad, keelekujude kõnelejad, läksid üle balti, ühele balti keelevariandile või mitmele. läksid üle, see tähendab seda, et nad vahetasid. Nad jätsid oma esimese keele nii-öelda sinna paika, hakkasid rääkima, kasutama seda teist keelt. Nii. Ja mis siis juhtus? Juhtus see, miks läti keeles on rõhk, esimesel silbil fikseeritud rõhk. Leedu keeles ei ole. Aga võt sellepärast, kui õppida keeli, kus on dünaamiline rõhk, tähendab, me ei saa öelda, kus kohas ta on, erinevate sõnas erinevalt, kui me hakkame käänama ja pöörama, siis on veel mingeid muutusi ja see on väga raske. Nii et seda on raske omandada ja sellepärast see ongi nii. Et see on nii-öelda viga, see on keeleõppe viga, appi, mida me teeme. On sellised läti murdeid, kus on praktiliselt kadunud grammatiline sugu. Ja, no see on teada. Kui eestlane hakkab õppima keelt, kus on grammatiline sugu ja eesti keeles ei ole seda kategooriat, ja või isegi, ja, et see on päris raske või ütleme isegi siis, kui inimene, kelle keeles on sookategooria, aga teises keeles võib-olla see on natuke teisiti, tema on ka hädas. Nii. Ja tulemus on see, et need on inimetud liivipärased murded, sellepärast seal oli just väga palju neid liivikeele kasutajad ja seal on selle kahe soosüsteemi asemel, meessugu, naissugu, nagu balti keeltes on, see on selline segadus. Et kas ei ole või ütleme meessost, nimisõna, naissost, omadussõna lõpud, no midagi niisugust. Suur viga, mida me teeme? Kas me ütleme, et läti murded ei kõlba kuhugi, läti keel ei kõlba kuhugi? Midagi. Et see on täiesti normaalne. See on täiesti normaalne, ei ole puhteid keeli. Unustage ära, niisugust asja ei ole olemas. Et asi on selles, et... Sõnaga, keeletaju ju muutub ka. Ja tegelikult, kui palju on eesti keeles praegu seda, mida me võtame rahulikult, täiesti. Me ei tea, kui inimene ei ole just eesti filoloog. Ta ei tea, et tool on laen ja aken on laen ja igasugused väljendid oma seitsme asjaga on laen ja nõnda edasi, nõnda edasi. See on täiesti normaalne. Sellepärast ma ei muretseks. Siin on kaks eri asja. Üks asi on see, mis toimub keeles, keele muutus. See on üks asi. See on väga huvitav ja keel muutub ja et kui ta muutub teiste keelte mõju all, ei ole mingit probleemi. Ja? Teine asi, mis on hoopis midagi muud, on keele säilitamine, edasiandmine, kasutamine ja õpetamine. See on hoopis midagi muud. See ei ole seotud just nimelt selle keelestruktuuriga mitte kuidagi. Ja ma pean ütlema, et No, siin on ka üks selline viga või selline probleemi koht, ütleme. Kui ma vaatan praegu seda arutelu, mis toimub Ukrainas. Ja, no, seal on, võib siin mitu loengut pidada sellel teemal, mis seal toimub, keeleliselt väga huvitav. Aga on selliseid puriste, kes arvavad, et peab olema puhas. Murded on head ja siis puhas kirjakeel. No, tegelik elu on muidugi midagi muud. Ja siis nad hakkavad võitlema vene keele mõju vastu. Ja sõnaga, mitte see ei ole probleem. Ja lähedased sugulaskeeled, mõju, no ja, lasta olla. Et see ei ole nii suur probleem. Probleem on see, et näiteks, et võib ju sellisel juhul võib juhtuda see, et meil on no, piltlikult öelis rahvaluule, mingi murde rahvalik kirjandus ja kõrgkirjandus. Ja vahepeal ei ole mitte midagi, sest kõik sellised muud vahepealsed žanrid ja keelekasutused, nad ei ole piisavalt head. Ja siis võt sinna tulebki, võt siis hõivab, eks ole, sinna tuleb see kardetud vene keel, eks ole, see massikultuur, seda on ka vaja. Ja? Et võt see on see, nii et see purism on vaenlane. Seda ma tahan öelda. Aga teine asi, et muidugi me tahame küll, et inimesed, kes Eestis elavad, ükskõik, kuidas nad ennast ise määratlevad ka, et nad oskaksid mingil määral eesti keelt, sest ja, meil ei ole nii väga palju eesti keele kasutajaid ja siin ma olen täiesti nõus, et Eesti on ainuke koht, mis on... Ma ei taha seda sõna kasutada, aga paremat praegu ei ole, mis on nagu varjupaik, kus selle keele varjupaik. No kodu, kodu ütleme niimoodi. Just nimelt, eks ole, eestlane ei lähe näiteks Tatarstani või Malaisiasse ja ei hakka seal nõudma eestikeelset teenindust. No see oleks absurdne. Ja? Nii et, ja see on üks asja, eks ole, see, et me tahame eesti keelt kasutada ja nõnda edasi. Aga teine asja on see, no, millest praegu räägitakse, see sidusus, ühiskonna sidusus, et vaadake, võib ju inimene rääkida ükskõik mis keeles kodus ja siis lugeda ükskõik mis keeles, aga kui... Need, kui inimesed, kui tekivad sellised rühmad, mis oma vahel, nad on piisavalt suured, nagu, no, nagu ma juba ütlesin, enese küllaldas, et nad ei ole otsast vajadust oma vahel suhelda. Ja siis tekibki see, millest räägitakse erinevad inforuumid, erinevad no, keeleruumid ja see on väga paha selles mõttes, et kus on see ühine pind. Ja? Ja väga oluline on see, et Eestisse tuleb praegu igasuguseid inimesi, igasuguse taustaga on väga oluline, et nemad ka ei jääks täiesti oma ette, sest selles mõttes, et nad siis saaksid paremini aru võibolla, mis toimub, sest muidugi inglise keelega saab hakkama ja vene keelega saab hakkama, aga jah, et võt, see on just nimelt see, mis seostaks.
Räägime natuke ingliskeelest ka.
Ja.
Palju räägitakse ingliskeele ohust. Enam ei karda nii palju vene keelt, me kardame ingliskeelt.
Veel varem kardati saksa keelt.
Täpselt samamoodi.
No. Ja kus mingi, me oleme?
Mingi asi peab olema, mille pärast muretseda, et noh, kuni sinna maani, et see on ikka paha, et ülikoolis kirjutatakse doktoritöid ingliskeeles. Kas sina näed seda ohtu?
Nii, siin minu meelest siin peab olema mõõdukus. Kui me räägime ülikoolist.
Ja? No, me räägime ülikoolist
no, ja räägime laiemalt ülikoolist. Ka. No, laiemalt on, ja küll, ülikoolis, tähendab, muidugi on oluline, et oleks ka võimalik teha eestikeelset teadust, aga siin on see aga. Me ei saa ilma selleta, et oleks mingi, no see ei pea olema ainult inglise keel, et mõni... laiema levikuga keel ja sellesse peab suhtuma niimoodi nagu suhtuti ladina keelte, et see on tänapäeva ladina keel, et kui ma tahan suhelda teiste teadlastega, ma tahan lugeda, mida nad kirjutavad ja et, no, selles mõttes, et tekiks teadus on rahvusvaheline. Ja? Eestis pealegi on tihti niimoodi vähemalt keeleteaduses, et mõne alaga tegeleb 2-3 inimest. Nii. See tähendab, kust me võtame retsensente, kust me võtame oponente. Ma võin teha loengu materjali selles ja kolleegidele ma võin niisama no, jutustada. Ma kirjutan aegalt eesti keeles ka teaduslikke artikleid. Ja kui ma tahan seda arutelu. Ja see ei ole üldse paha, et teinekord teavad, vaat see artikel, aga kirjutas keeleteadlane Eestist. Ja, et siis niimoodi maailmas teatakse, et on olemas Eesti ja seal on keeleteadlased, kes tegelevad sellega. Ja keeleteadlane, kes loeb näiteks midagi eesti keele kohta, ta ei pruugi eesti keelt osata, seal on kirjutatud nii. On selletatud vajalikud asjad, on ütleme mingi fenomeen, mida uuritakse eesti keele baasil või eesti keele näitel, aga see ei tähenda, et see on unikaalne. See ole võib-olla veel mõnes keeles on midagi niisugust. Nii et siin ma pean ütlema, et siin selles ei ole probleemi, peab olema see mõõdukus. Teine asi, kui me räägime ülikooli sisesest suhtlusest, siis ma arvan küll, et ei peaks olema niisugust olukorda, et istub üks inimene, kes eesti keelt ei oska, kas või passiivselt, kas olles sellest oleks abi, kui inimene saaks aru, aga ta ei oska ja selle inimese pärast minnakse kõik üle läbi. Inglise keelele. Sõnaga, ma arvan, et see, kui see ei ole inimene, kes tuleb paariks aastaks, et lasta olla, aga et siin peab mõtlema. Nüüd jällegi, kui räägitakse sellest, et inglise keel rikub ja eesti keele ära, vaat see on see lapsik jutt, ma vabandan, aga ma ei väsi kordamast, et ei juhtu mitte midagi. Sest ei ole, tähendab, eesti keel ei kao kuhugi ära. Kas meil vaadake etümoloogilist sõnaraamatut? Saksa tüvesid on meil sõnavaras mingi 20 millegagi protsenti. No. Kõik on korras, me kasutame neid. Ja mitte midagi. Kui palju konstruktsioone on laenatud, täpselt samamoodi öeldakse, oh, aga see väljend on tõlkelaen eesti keelest. Aga kas te teate, kui palju on meil saksa keelest selliseid tõlkelaene, selliseid väljendeid või ütleme piiblitõlke kaudu, kui palju on Euroopa keeltesse tulnud hoidma nagu silmad ära või kõik sellised. See on ju ka tõlkelaen. Ja nõnda edasi, sellega ei juhtu midagi. Teine asi, hoopis teine asi on kasutusfäär, et kas inimesed ütlevad, et eesti keelde on sellised, kas ütlevad, et eesti keelde ei ole vaja, see segab ainult. No sellisele ma ütleksin niimoodi, et sul on õigus, täiesti õigus sellest keelekogukonnast lahkuda. Ja ära tõmba teisi kaasa. Tähendab, inimene võib toimida nii, nagu ta tahab, aga see ei tähenda, et see peab olema teistel eeskujuks. Aga teised hoiavad kramplikult seda keele puhtust. Puhtust ei ole, aga see, et me kasutame, et me tõlgime eesti keelde, näiteks ilukirjandust, et eesti keeles oleks ka teadustekste, see on väga oluline. Ja see on kallis lõbu, jah.
Aitäh, me ei pea muretsema, aga nüüd ma tuleks ingliskeele juures, et ühe mitte nii suure keele juurde või tegelikult võib vist ikkagi öelda, et jidiši keel on täna vist juba üsna väike keel, kui ei ole just arvukalt inimesi, kes selles keeles räägiksid. Sina oled uurinud seda keelt, selle keele kasutust. Sa oled isegi tõlkinud ilukirjandust. Kahjuks raamatukogus ei olnud neid raamatuid saada, aga ma võin öelda, et omal ajal avaldas mulle tohutut muljet Isaak Vassiljevitš Singeri ori ja tal on päris mitu raamatut eesti keeles, mis on ka jiidiši keelest tõlgitud. Et, räägi natuke sellest jiidiši keelest ja võib-olla ka jiidiši kirjandusest.
No ma ei ole kirjandusteadlane ja sellepärast...
No miks sa tõlkisid? Mis on see võlu?
Et ma tahtsin, et see tekst oleks ka eesti keeles olemas. Et see on see... No, miks me teeme mingeid asju? Väga tihti see on selline esteetiline valik. Et ma pean ütlema, et ori, mida sa mainisid, et see selle tõlkis on tõlkinud Kalle Kasemaa. Tema on ka tõlkinud jidišist üsna palju. Nii. No, jidiši keelega on selline lugu, et kunagi sai sellega vist üle Euroopa päris kenasti rännata seda keelt osata, sest mitte ainult juudid, vaid teisedki, kes elasid nende kõrval, oskasid mingil määral seda keelt. No kujuta ette, et mingi väike linn elanikkond on 50 juudid, ütleme 50 leedulased või midagi niisugust. Aru saada. Nüüd kahjuks enam nii ei ole, sest oli teine maailmasõda. Vahepealt ja siis ärme unusta oli nõukogude keele poliitika ja siis kõik sellised asjad ja noh, siin on see ka füüsiline häving kui ka keele vahetus, sest kusagil see oli stigmatiseeritud, et ära räägi igaks juhuks ja noh, nõnda edasi. Nii et jah, et see kus nüüd öelda, see kodu või see koda, eks ole, oli põhiliselt Euroopas. Ja just seda ei ole. Küll on igasuguseid entusiaste, on Ameerika Ühendriikides üsna palju, Iisraelis on kaasasuhtumine muutunud. Varem see oli tõsine vaenlane. No, konkurent.
Ametlik keel on heebrea keel.
Ja, no seal võib väga palju huvitavat rääkida. Tegelikult iroonia on selles, et väga paljud heebrea keele nii-öelda taaselustajad olid jidiši keele kõnelejad ja heebrea keeles on üsna palju asju jidišist, aga noh, implitsiitselt see ei tähenda, et sõnad, aga mingid mallid ja nii. See on ka huvitav teema ja sellest on ka kirjutatud. Nii. Siis see statistika, ma ei teagi, kuidas on saadud need numbrid. Sellepärast, et on olemas ultraortodoksne keskkond, kus jidiši, see ei ole mingi väärtus. Ja selles mõttes, et meie kaunis kirjakeel või midagi niisugust. See on lihtsalt igapäevane keel ja see eluviis on üsna konservatiivne ja seda räägitakse sellepärast, et on alati räägitud, muidugi ei olda ükskeelsed. Ja, aga need inimesed ei taha eriti mingisugustesse statistikasse või loendustesse sattuda, et see on see ebausk, ütleme nii. Nii et ma ei tea, ma olen näinud erinevaid numbreid, et miljon kuni kolm miljonit, et noh, Eesti mõistes
ei ole nii... rohkem kui eesti keele rääkijad, aga mitte ka palju rohkem.
Jaa, nii et siis ükskeelsed rääkijaid ei ole. Samas ma tean selliseid juhtumeid, et see on väga huvitav ja see väikeste keelte puhul tuleb ette, et inimesed, kes ei ole seda lapsepõlves kuulnud, aga teadlikult õppinud, heal tasemel, nemad otsustavad, et nad hakkavad kodus rääkima lastega ja muide ma olen kuulnud ja ka lugenud, et midagi sarnast on liivi keelega ka. Ja et inimesed otsustavad, nüüd võtame kätte, et see on ka väga huvitav.
No, siin iljaaegu oli dokumentaalfilm ühest indiaani keelest, eks ju, mida üritatakse niimoodi kunstlikult taas luua.
No mis tähendab kunstlik? No kõik ju muutub.
Ja.
Ja. Et, ja, et,
no ilus lugu iga tahes.
Ja, ja see on ilus lugu. Küll aga kirjandus, ütleme 19. Sajandi lõpp, ja 20. sajand kuni teise maailma sõjani, see on selline võitseng täiesti. Ma ei taha öelda, et praegu midagi ei toimu, aga muidugi see mõõtkava on hoopis teissugune. Ja see on väga palju huvitavat ja oma olemuselt see kirjandus on, no kui me väga tinglikult, kultuuriteoreetik võib kohe peast kinni ja arata, et mida ta räägib, aga väga, selles mõttes, väga tinglikult. See on läänelik kultuur tegelikult. Et see keelebarjäär, eks ole, võõras tähestik, aga kui, ma olen seda kuulnud, kui inimesed loevad, keegi loeb tõlkes, seda, ah, no see on ju täiesti aru saadav, et selles mõttes, et mis kontekst see on ja et seda ei pea nii palju kommenteerima. Nagu selles mõttes, need kujundid, kõik need ismid, kõik need ekspressionismid ja impressionismid, see kõik on seal olemas. Ja noh, näiteks inimesed avastavad, nad loevad, et aha, loeb mingid jidiši luled, et aha, kindlasti see on lugenud Mickiewiczi, eks ole, Poola suur luletaja, ta on Mickiewicz, kindlasti. Ja sest sellel on see kujund ja nõnda edasi. Ja noh, toimub, mõnikord toimub selline taas avastamine ja väga huvitav.
Anna, meie aeg saab läbi, aga äkki seal lõpetuseks annab ka mõne soovituse. Just nimelt raamatu osas, mis on näiteks jidiši keelest tõlgitud.
No jidiši keelest jällegi see sama Isaac Bashevis Singeri Ori Kalle Kasema tõlkes. Ja no kui tohib natuke enese reklaami
ikka tohib.
Teha... Ma tõlkisin hallil ajal, see oli vist 1999, kui see ilmus. David Bergelson, kui kõik on läbi. See selline romaan.
Aitäh, Anna. Kõik ei ole kindlasti läbi, aga meie saade on küll tänaseks läbi. Suur aitäh sulle siia stuudiasse tulemast.
Aitäh kutsumast.
Ja mul jääb öelda kohtumiseni nädala pärast ja nädala pärast on siin stuudios... külalisena Peeter Selg, poliitikateooria professor ja juttu tuleb nurjatutest probleemidest. Ja saatejuht on siis Mark Soonik. Kohtumiseni!